ናይ ምድሪ ጨውን ናይ ዓለም ብርሃንን ንክንከውን ሓይሊ ዝህበና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንግሆ ኣብ ቅርዓጡስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕር ዓዲሎምን ነዚ ስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ኤ ሶረለ ቦንጆርኖ ዶፖ ለ ካቴኬሲ ሱል ባቴሲሞ questi giorni che seguono la solennità di Pentecoste ci invitano a riflettere sulla testimonianza.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዳ ሓዲርኩም ብዛዕባ ጥምቀት ንዝገበርናዮ ትምህርቲ ድሕርዛዝምናኸስ ኣብዘን ንበዓለ ጰራቅሊጦስ ተኸቲለን ዝስዕ በዕለታት ብዛዕባ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ዝተጠምቁ ዘስተንፍሶ ምስክርነትን ንኻልኦት ሰናይ ነገር ንምግባር ስንድዋድ ኮይኖም ንቕድሚት ገጾም ንኸግስግሱ ዝሕግዞን ክምልከት ኢና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንስኹም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ማቴዎስ 5 ካብ 13 ክሳብ 16 እንክብል ንተኸተልቱ ዓብዪ ተልእኮ ኣረኪብዎም። እዘን ምልክታት እዚአን ብዛዕባ ጠባያትና ክነስተንትን ይሕግዛና። ከመይ ጨው እንተበዚሑስ ይኹን እንተወሓደ ንመቐረት መግቢ የበላሽዎ፣ ከምኡውን ብርሃን እንተወሓደ ጽልግልግ እንተበለስ ይኹን ብዘይ መጠን በርቲዑ ዓይንኻ ዝደጉሑን ክኾን ጽቡቕ ክንርኢ ንኽእልን ጣዕሚ ዝህብን ንመግቢ ንነዊሕ እዋን ከይበስበሰ ከም ዝዕቈርን ዝገብር ጨውን ንዓለም ብርሃን ንክንከውን ዘኽእለና መንፈስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። እዚ ትዕዝልቲ እዚ ኸዓ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ንቕበሎ ጸጋ እዩ። ሎሚ እምበኣርከስ ብዛዕባ ምስጢረ ሜሮን ክንምልከት ኢና። ቅብኣት ወይ ጽንዓት እውን ንብሎ ከመይ ነቲ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ የጽንዖ። ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁጽሪ 1289 ድሮ ኣብቲ ፈለማ እዋናት ንህያብ መንፈስ ቅዱስ ኣጸቢቕካ ንምጉላሕን ንምምልካትን ነቲ ኣምብሮተ እድ ብምኡዝ ዘይቲ ማለት ሜሮን ምቕባእ ተወሲኽዎ ይርከብ። እዚ ቕብኣት እዚ ነቲ ክርስቲያን ዝብል ቅቡእ ዘስምዕ ካብቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝቐብኦ ክርስቶስ ብርእሱ ዝተወስደ ስም ከድምቖን ኣጸቢቑ ከብርሆን ይርከብ። እዚ ስርዓተ ቕብኣት እንተ ኾይኑ ኣብ ክልቲኡ ወገን ኣብ ምስራቕን ምዕራብን ወትሪ ዝቕጽል ዘሎ እዩ። ብዚ ምኽንያት እዚ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያናት ነዚ ምስጢር እዚ ቅብኣት ብሜሮን ምቕባእ ወይ ከዓ ሜሮን ቢለን ይሰመያዊ። እቲ ኣብ ምዕራብ ዝውቱር ዝኾነ ኸዓ ኮንፊርሜሽን ማለት ጽንዓት ዝብል ቃል ድማ እቲ ጥምቀት ምጽናዑን ምርጋኡን ምእንቲ እዚ ኸዓ ክልቲኡ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዕዞ መባእታ ክርስትና ምዝዛሙን ናይ ጥምቀት ጸጋ ምድልዳሉን ዘመልክት እዩ። እንክብል ይገልጾ ቅቡእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቲ ብኣቡን ዝተቐደሰ ምኡዝ ቅዱስ ቅብኢ ናብ ክርስቶስ ይመርሓና።
ሪናሸር ኣላ ቪታ ዲቪና ነል ባቴሲሞ ኤል ፕሪሞ ፓሶ ኦኮር ፖይ ኮምፖርታርሲ ዳ ፊሊ ዲድዮ።
ኣብ መለኮታዊ ህይወት ብምስጢረ ጥምቀት ዳግም ምውላድ ከስ ቀዳማይ ስጉምቲ ኮይኑ ከም ደቂ እግዚኣብሄር ምምልላስ ወይ እውን ምስቲ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ዝሰርሕ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ንዘካይዶ ተልእኮ እናተሳተፍካ ምሳኡ ምውሃድ የድሊ። ነዚ ጉዳይ እዚ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ዘድሊ ጸጋ ኵሉ ይዕድለና። ኣብቲ ማህሌት መንፈስ ቅዱስ ናይ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ዘስፈሮ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ምንም ነገር የለን ዝብሎ እዩ። ከመይ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ንቕድሚት ገጽና ንኽንስጉምን ንኽንግስግስን ሓይሊ ዝህበና ኸስ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ከምቲ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተኸስኰሰ ህይወት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባላ ህይወትን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ምስ ተጸንሰን ምስ ተወልደን ካብ ሩባይ ዮርዳኖስ ካብ ማይ ክወፅእ ኸሎ በቲ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ንወትሩ ምሳኡ ዝነበረን መንፈስ ቅዱስ ይቅባእ። ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ከምኡውን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 32 ተመልከት። ነዚ ኸዓ ብግህዶ ኣብ ቤተ መቕደስ ናዝሬት ንትንቢት ኢሳያስ ብምጥቃስ ይገልጾ። ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ኸም ዝገልጾ እዚ ኸዓ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ናዝሬት ከም ናይ መንነት ወረቐትን ከቕርቦ ንስማዕ እዮ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለይ ኣሎ ይብል፣ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባይ ሓዲሩ ኣሎ። ስለዚ ቐብኣን ንኸዓ ንድኻታት ንኸበስር፣ ንእሱራት ፍትሓት ንኽእውጅ፣ ንዕውራን ዓይነቶም ንኸብርሃሎም፣ ንጭቁናት ሓራም ምውፃእ ንኽሰብኽ፣ ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክእውጅ ዝኣኸኒ ይብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18። በዚ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቕደስ ዓዱ ኣብ ናዝሬት ከም ቅቡእ ናይ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐብአ እቲ ቅቡእ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝመልአን ምንጪ ናይቲ ንሃዋርያት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተተስፈዎ መንፈስን እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 16፣ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 49፣ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8፣ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 33 ተመልከት። ከም ሓቁ እንተኾይኑ ከዓ እቲ ኣብ ዕለት ትንሳኤ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እንክብል ኡፍ ዝበለሎም ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 20:22 ኣብ ዕለተ ጰራቕሊጦስ ከዓ ከምቲ እንፈልጦ ኣደናቂ ብዝኾነ መንገዲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ይወርድ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ተመልከት። እስትንፋስ ናይቲ ካብ ሙታን ዝተንስእ ክርስቶስ ንሰናቡእ ቤተ ክርስቲያን ይመልእ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ መሊኡ ንኩሉ ዓበይቲ ተግባራት እግዚኣብሔር ክእውጁ ይጅምሩ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ተመልከት። ዝሓለፈ ሰንበት ዝኽበር ናይ ዕለተ ጰራቕሊጦስ ቤተ ክርስቲያን በቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ማይ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ወፀ ዝቐብአ መንፈስ ቅዱስ እትቕበኣሉ ዕለት እዩ። ወይ እውን ጴንጠቆስጤ ንቅድስና ሰባትን ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ህይወትካ ንምውፋይ ድፊኢት መንፈስ ቅዱስ እትረኽበሉ እዩ።
ሰይኖኝ ሳክራሜንቶ ኦፔራ ሎ ስፒሪቶ ኤይ ሞዶ ስፔቻል ነላ ኮንፈርማሲዮኔ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ ሰርሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ግን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከምቲ ብፁእ ጳውሎስ ያትሳይ ዝበልዎ ምእመናን ንመንፈስ ቅዱስ ከም ህያብ ይቕበልዎ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብን ነቲ ተቐባኢ ብቅዱስ ዘይተቐብኦ እንከሎ ነቲ ከም ውህበ ዝተዓደለካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበል ይብሎ። እዚ ከዓ ዓብት ዕድልቲ እግዚኣብሔር ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንሕና ኩልና እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ውሽጥና ኣሎ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ልብና ኣብ ነፍስና ኣሎ። ንደቂ ሰባት ዘመቅር ጨውን ዘብርህ ብርሃንን ንክንከውን ንህይወትና ዝመርሕ ከዓ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ። ኣብ ምስጢረ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክርስቶስ እንከጥሕለና፣ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ከዓ በዕሉ ክርስቶስ እዩ ብመንፈሱ ዝመልኣናን ናይቲ ብመደብ ድሕነት እግዚኣብሔር ንሱ መበቅሉ ዝኾነ ህይወትን ተልእኮን ከም ንሳተፍ ዝገብረናን። እቲ ብሜሮን ዝተቐብኡ ዝውሃብ ምስክርነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምቕባልን ንዝሕድስ ኣስተንፍሱኡ ተኣዛዝምነቶምን ይገልጽ። እስካ ሓንቲ ሕቶ ሓድት
Io mi domando, come si vede che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito? Semplicemente, se compiamo le opere dello Spirito.
ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበልና ከመይ ጌርና ክንርአ ይከኣል? ናብ ካልእ ከይከድና ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቕዲ 13 ዝብሎ ብምምልካት ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንተሰራሕናን መንፈስ ቅዱስ ዘስተንፈሰልናን ዝምሃረናን ቃላት ክንዛረብ እንተጀመርናን ብዚ ኢና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበልና ክንፈልጥ ንኽእል። ምስክርነት ክርስቲያን ከስ ነቲ መንፈስ ክርስቶስ ንክንፍጽሞ ሓይሊ ብምሃብ ክንብሎም ክንገብሮም ዝሓተና ነገራት ጥራይ ኣብ ምግባር እዩ። እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስለ ካቶሊካውያን ቻይና ናብ ድንግል ማርያም ዘሸሻን ጸሎት ዕሪጎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዕ ንኮ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስ ፈጸሙ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሰላምታ ብዘቕረብሉ ነታ ጽባሕ ዕለት 24 ግንቦት ሸሻን ኣብ ዝበሃል ኣብ ቻይና ዝርከብ ናይ ብጽእቲ ድንግል ማርያም መካነ ንግደት ንዝበዓል ብምዝካር ኩልና ብሓባር ምእንትቶም ኣብ መላእ ቻይና ዝርከቡ ካቶሊካውያን እኖና ድንግል ማርያም ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምሕባር እምነትን ሕውነትን ክትቦም ንጸሊ ኢሎም። እዚ መካነ ንግደት እዚ ብካቶሊካውያን ምእመናን ቻይና ብዙሕ ዝፍቶን ዝኸብርን ኮይኑ ቅዱስነቶም ለብዘበን እውን ኣብ ድሮዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ነዚ በዓል ክዝክርዎን ንቅድስ ድንግል ማርያም ዘሸሻን ረዳኢተ ክርስቲያን ምዃና ከስምሩሉን ወሲኖም። ኣብዛ ጠበቓ ቻይና ዝኾነ ድንግል ማርያም ዘሸሻን ብኣሽሓት ዝቕጽሩ ክነግዱ ስለ ዝእከቡ ነዚ ብምዕዛብ ከዓ ልሂቕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ምበል 16 ብ2008 ዓ ም ፈረንጂ ንዕጫ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ናሃባ ብምዕቋብ መልእኽቲ ከም ዝጸሓፉን ፍሉይ ጸሎት ከም ዝደረሱን ይዝከር። ሎሚ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኩልና ብመንፈስ ምስ ኩሎም ኣብ ቻይና ዝነብሩ ካቶሊካውያን ክንጽንበርን ንእኖና ድንግል ማርያም ክምህለልን ከምዚ ክብሉ ዘኻኺሮም
ፐር ሎሮ ፕሬጊያሞ ላ ማዶና ፐርኬ ፖሳኖ ቪቨር ላ ፌደ ኮን ጀነሮሲታ ሰረኒታ
እምነቶም ብልግስን ብህድኣትን ምእንቲ ክነብሩን ዝጭበጥ ናይ ሕውነት ስምምዕን ዕርቅን ተግባራት ኣብ ምሉእ ውህደት ምስ ተኸታል ጴጥሮስ ኮይኖም ንኽፍጽሙ ምእንቲ ኩሎም ካቶሊክ ቻይና ንድንግል ማርያም ንለምን። ድሕሪ ቢሎም ነቶም ኣብ ቻይና ዝርከቡ ካቶሊካውያን ከዓ ኣርድእቲ ክርስቶስ ኣብ ቻይና ቢሎም ሰሚዮም ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ጎድናም ከም ዘላ ከምዚ ክብሉ ረጋጊጾም
ካሪሲሚ ዲሸፖሊ ደል ሲኞር ኢን ቺና la Chiesa Universale prega con voi e per voi, affinché anche tra le difficoltà possiate continuare ad affidarvi alla volontà di Dio.
Zistofatuhum ardi itugweita ab China. Abtiht kabbit kunatatun kaitarafe, nufaqad gziabher kutufoyu, kullawit beta khrisyan, musaqumin, mintaqumin tisilli. Nona dingil mariam rideta aytuk dilalkumin ya. Bati innataw fuqraha katihluwakum ya. Inkublu, maluqtum zazamu.